Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho súčasnosť, kultúru i históriu. Formou reportáži, rozhovorov či portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov. Pre Rádio Z ju pripravuje Bonafide.
Pri počúvaní slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. Hosťom dnešnej slovenskej mozaiky je profesor Jan Rychlík, český historik, odborník na moderné dejiny slovanských národov, vedecký pracovník Masarykovho ústavu Akadémie vied Českej republiky. Pán profesor, vy ste napísali dve také zásadné knihy, Česi a Slováci v 20. storočí a rozdelenie Československa. Aké poučenie je možno zo vzniku a zániku Československa vyvodiť?
Ja môžem povedať iba môj názor. Československo malo určitú historickú úlohu vo vývoji Čechov ako aj Slovákov a keď splnilo túto úlohu, tak zaniklo. Tak ako zaniklo Rakúsko-Uhorsko predtým. Jedno poučenie je, že je veľmi ťažké udržať v jednom štáte viac plne konštituovaných politických národov, že sa ukazuje, že to neveľmi funguje. A ak to už funguje, tak takýto štát nebýva stabilný. Jednak vôbec to neznehodnocuje význam Československa pre Čechov a najmä pre Slovákov, lebo my si musíme uvedomiť, aká bola situácia v roku 1918, ako sa vyvinula situácia v dôsledku Prvej svetovej vojny. Pre Čechov vznik Československého štátu mal ten význam, že bola likvidovaná možnosť, alebo radšej nebezpečenstvo, vytvorenia nemeckej mytlu Európy, to znamená pretvorenia Rakúska v druhý nemecký štát, ktorý by potom mal každopádne silou prírodného zákona bližšie do Berlína k nemeckej ríši ako do Viedne. Ale pre Slovákov vznik Československa mal oveľa ešte väčší význam, lebo bolo zamedzené nebezpečenstvo maďarizácie Slovákov. Práve pre Slovákov vznik Československa otvoril priestor, aby sa dotvorili ako moderný, kompatibilný európsky národ, čo sa stalo vo veľmi krátkom čase, prakticky za 10 rokov. Takže na konci období Prvej republiky už Slováci sú sociologicky na rovnakom stupni vývoja ako Česi, Poliaci, Maďari alebo národy tejto časti Európy.
Čo by sa stalo, keby nevzniklo Československo alebo Český štát v roku 1918?
Samozrejme, my ťažko môžeme vedieť, čo by sa stalo, lebo história išla tak, ako išla. Problémom Českého štátu by bolo, že v tomto štáte 1/3 obyvateľstva by boli Nemci a tí logicky nemali záujem v takomto štáte byť. To je mimochodom jedna z príčin, ja by som povedal, tá geopolitická príčina vzniku Československého štátu, lebo už pred Prvou svetovou vojnou českí politici samozrejme si kladli takúto otázku, či ak v budúcnosti vznikne český štát, či bude schopný života. A to práve bola Masaryková idea, že potrebujeme Slovensko a Slovákov, poprvé, aby nás bolo viac, a podruhé, aby sme mali koridor z nemeckého obklúčenia smerom na východ, k Poliakom a k Rusom. Nemal samozrejme na mysli ani cárske Rusko, ani bolševické Rusko, ale on stále veril v tom, že v Rusku bude nastolený demokratický európsky systém, čoho sa ale nedožil. Ale ako hovorím, 100% povedať, aký by bol ten vývoj, sa nedá. Komplikované by to každopádne bolo.
Ešte sa vrátime k tej mojej prvej otázke. Teda, aké poučenie je možno zo vzniku a zániku Československa vyvodiť?
Ak môžeme nejaké závery vyvodiť, tak je to taký záver, že mnohonárodnostné štáty, ak sú založené na kompatibilite záujmov, môžu zohrať pozitívnu úlohu, ale obyčajne, keď už tu nie je žiadny raison d'être, ktorý by nútil tie národy žiť v jednom štáte, tak sa rozpadajú. Možno, že to nie je teda poučenie, ktoré by pre politikov zložených mnohonárodnostných štátov Bolo niečo, čomu by tlieskali, ale ja to takto vidím, že žiaľ, mnohonárodnostné štáty asi nemajú budúcnosť.
No a ako to vidíte s Európskou úniou?
Ja som ako veľkým stúpencom Európskej únie, ďalšej integrácie Európskej únie. Žiaľ, ukazuje sa v poslednom čase, že tie členské štáty sa riadi heslom, že je bližšia košila ako kabát. A aká bude budúcnosť Európskej únie, v poslednom čase si nie som istý. Ale ja by som tu chcel podotknúť, že to je niečo celkom iné, lebo Európska únia nie je mnohonárodnostný štát. Európska únia nie je vôbec žiadny štát. To je združenie štátov, to je akási konfederácia. A samotná existencia Európskej únie mimochodom vôbec nerieši národnostné problémy, ktoré sú v členských štátoch. Napätie medzi Kastilčanmi, teda Španielmi a Kataláncami a Baskami, tým, že Španielsko je členom Európskej únie, sa vôbec nezmiernili, skôr naopak tým, že sa otvoril teda priestor demokratického vývoja, tak ešte zosilnili. To isté platí pre Belgicko. To znamená, to nie je únia národov, ale únia štátnych celkov. No aby tie štátne celky tam mohli byť členmi, tak musia existovať. Ja si pamätám roku 1991, ak ma pamäť neklame, tak tu bola delegácia Európskeho parlamentu a oni sa veľmi kriticky postavili k myšlienke vtedajšieho slovenského premiéra Jána Čarnogurského, že Československo ako jeden štát by vstúpil do Európskej únie a potom sa tam rozdielil na dva. A otvorene povedali, že toto nemôžu akceptovať, lebo Európska únia nemá na to mechanizmy. Nie, že by nechceli, ale technicky to nevedia, tak povediať, zúradovať. Preto aj je otázka, ak by sa osamostatilo, povedzme, Škótsko, ako by to bolo s členstvom v Európskej únie, či z titulu následníctva, teda automaticky by sa takýto štát stal členom, ale to by samozrejme ovplyvnilo štruktúru a počet eurokomisárov, počet poslancov a tak ďalej, alebo či by sa vychádzalo z toho, že to nie je členský štát, ktorý musí absolvovať celú tú procedúru.
Vráťme sa ale k československým vzťahom a k československej histórii. Ste český historik, ale žijete v československom manželstve. Časť svojho života ste pôsobili pracovne aj na Slovensku. Ste špecialista na československé historické vzťahy, ale keby som sa vás mala opýtať, ako vidíte českú a slovenskú mentalitu, v čom si je podobná a v čom je rozdielna?
Ja nie som ako prívržencom teórie o nejakej národnej mentalite, lebo to sa nedá definovať a vedecký pracovník môže pracovať iba s kategóriami, ktoré sú definovateľné.
To je taká osobná otázka.
Ale ja si myslím, že to, čo sa nazýva mentalitou alebo národným charakterom, že v skutočnosti ide o niečo iné. To sú kultúrne vplyvy, ktoré samozrejme na každého človeka pôsobia. Tomu nikto sa nevyhne. Ak sa dostane do iného kultúrneho prostredia, ktoré ale je nejakým spôsobom kompatibilné, aby nevzniklo teda geto, aby nevznikla nejaká diaspora, ktorá sa čínskym múrom oddeluje od tej väčšinovej spoločnosti, no tak potom je jasné, že počase takýto človek sa asimiluje a stráca to, čo ste nazvali teda národnou mentalitou. A nepochybne historicky tu sú určité odlišnosti. Jednak české prostredie už od 19. storočia bolo sekulárne. Hoci väčšina obyvateľov teda boli rímski katolíci, ale nevnímali katolicizmus ako svoje národné náboženstvo. To má historické príčiny, rekatolizácia v 17. storočí a tak ďalej. A okrem toho české obyvateľstvo bolo viac urbánne, lebo značná časť obyvateľstva už v 19. storočí žila v mestách a ešte väčšia časť možno boli tzv. Kovorolníci, to znamená ľudia, ktorí síce bývali na dedine, ale ich hlavný príjem bol z priemyslovej činnosti zárobkovej, že chodili do miest. A to samozrejme, tá mestská kultúra tiež na nich mala vplyv. Kým Slovensko bolo viac patriarchálne, to čo často teda zberatelia folklóru a etnografie obdivovali, že to Slovensko je také v úvodzovkách ako zachovalé a mravné a čisté, tak v skutočnosti bol výraz patriarchálnej kultúry, ktorá na Slovensku, kde veľké urbálne centrá neboli, a ak boli, tak nemohli byť centrom slovenského života, boli to skôr teda centra maďarského kultúrneho života a maďarskej kultúry, tak to pochopiteľne malo vplyv na určité konzervatívne ponímanie reality. Toto je to, podľa môjho názoru, čo niekedy sa nazýva teda odlišnou mentalitou. Otázka je, do akej miery dnes, keď Já si myslím, sociálně a sociologicky ta slovenská societa se neodlišuje v zásadných parametroch od české. Či toto ještě platí? To by vyžadovalo nějaký nový výzkum a na takýto výzkum jsou potřebné peníze a čas. A já, bylo by určitě zaujímavé to urobiť, ale já už to prenechám mladším silám.
Hostem dnešnej slovenskej mozaiky bol profesor Jan Rychlík.
Ďakujem a budem sa tešiť na budúce.
Slovenskú mozaiku pre Rádio Z pripravilo Bonafide s podporou Ministerstva kultúry Českej republiky, Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Viera Kučerová.